Пауылдан Тиматейге екінші хат. Үшінші бас. Біл, соңғы күнлерде қиынлықлар түсеклер. Әдемлер өзлерін бек сүйуші, байлыққа көз атушы, мақтаншақ, өктем, яманлаушы, ата аналарына тыңламайтаған, игілікті ақлап білмеген, сыйлылықты қорлаған, сүйімді, кешіруді ұнамайтаған, тіліші, өзін тыймайтаған, аяусыз, яхшылықты сүймейтаған, сатлық, ойсыз, икон көкіреклі, Алладан есе, яшау зауқларын артық көретаған болаяқлар. Алла йолындағы әдемде болып өзін көрсетеклер, амма оның йолының күші йоқты етіп яшаяқлар. Сондай әдемлерден ерек тұр. Олардың ішінде алдауман әдемлердің үйлеріне кіріп, күналарына батып тұрған, түрлі күсөлдерге оратылған, дайымда үйрене таған, амма ешбір заман ақиқатты біліп бола алмаған нәсіпсіз хатынларды есірге алғанлар бар. Яннис пен Ямбрис Муса пайхамбарға қарсы шыққандай, бу әдемлер де ақиқатқа қарсы шығадылар. Олар иманы сынауда шыдай алмайтаған бұзық ақыллы әдемлер. Тек олар көп етімісті таба алмаяқлар. Яннис пен Ямбрістікідей, олардың ақылсызлығы да бәрісіне сөйтіп ашылаяқ. Сен, Тиматей, менім үйретуіме, яшау әлеріме, мұрадыма, иманыма, төзіміме, сүйуіме, беркілігіме, қуғындықларыма, азаплануларыма, менімен Антиохияда, Иконияда, Емлистрада болған затларға мұқаят ызладың. Мен қайдай қуғынлықлар кешірдім, ама Раби мені бәрісінен де құтқарды. Масих Исадықы болып, Алладың йолында барғалардың бәрісі де қуғынлықларды кешірейеклер. Амма қара ниетлі, ем алдаушы әдемлер, барғаннан барған сайын, тереннен терен алдауларына өзлері де көміліп, басқаларды да алдаяқлар. Тек сен үйренген, ем ынанған затларыңа алал бол. Неге десе, сені кім үйреткенін білесің. Сен кішкейіңнен алып, кие азуларды білесің. Олар Иса Масихке иман етуіңмен сені ақылы етіп, құтқарылуға еткереді. Алладың әдемі ақыл балық, ем әр бір яхшы іске әзір болсын деп, бәрі кие азуларды Алла рухландырған. Олар үйретуде, айыплауда, яңылыслар түзетуде, турашыл болмаға тербиялауда пайдалы.